Jeg behøver vel næppe at fortælle, at jeg holdt mig så stille som en mus, indtil han havde forladt kløften. Til i ham havde jeg i næppe fået noget behageligt følgeskab til at røre vi. Først da jeg så ham forsvinde mellem klitbankerne og tage vejen ned imod stranden, forlod jeg mit skjul og begav mig ned i bunden af kløften for at undersøge det sted, han nylig havde forladt. Til jeg var fuldt og fast overbevist om, at jeg havde med en eller anden smule historie at gøre, og følte mig lige over for denne fisk og særdeles oplagt til at blive en krydser, selvom jeg derved skulle fornærme min skikkelige vært, Lars Hansen, til lige med mændene fra leje. Fuld af hævntørstige planer skred jeg altså rask frem gennem kløften, bøjede buskene til side, trængte ind imellem ællene, og sank pludselig i til midt på livet med en sådan voldsomhed, at hvis jeg ikke havde fået fat i rødderne af en udhængende birk, var jeg upåtvivleligt gået til bunds med det samme. Med stor besvær og ikke uden alvorlig fare fik jeg arbejdet mig op igen. Til hver gang jeg tog et stærkere tag, svejede og gyngede birken til lige med de omstående el, som var de plantede på den løse gyngende hængesæk, man finder i vores tørvemoser. Jeg selv, da jeg var kommet op, måtte jeg med stor forsigtighed træde på rødderne tæt ved træernes stamme, for ikke på ny at slippe ned i det vigende sand, på hvis troløshed jeg havde fået et så håndgribeligt bevis. Til sidst lykkedes det mig dog at komme op på skrænten, der var beklædt med tæt buskads af birk og gråpil. Og først herfra kunne jeg i fuld udstrækning overse den fare, jeg var undsluppen. Nede i bunden af kløften tæt ud for den store birk, der havde tjent mig som frelser, boblede og skummede sand og vand imellem hinanden, som var det nu hyre gryde, der kogte her i aftenens stilhed, næret af en underjordisk ild. Vandet, der boblede op fra det mægtige kilderør i midten, sugedes lige så hurtigt ind af det fine porøse sand, og fugtigheden i dette var atter grunden til den rige, næsten yppige plantevækst, som man også strakte sig helt op af klittens ellers så gørle side. Den uhyggelige kavlen eller skovrende lyd, som jeg havde hørt i afstand, skyldtes ligeledes kilden, hvis vandstråle under tiden skød op over overfladen, for derpå ligesom at tynke sammen i sig selv, virvlende sandet og de kviste, jeg kastede ud, langt ned i dybet med sig. Jeg stod i højt, tæt græs, næsten til knæene, og dette fortsatte sig som en bræmme rundt om den spøgelsesagtige plet. Nu vidste jeg, hvor jeg var. Det måtte være kogryden, jeg havde for mig. Pilebuskene og birkene, der omgav mig til alle sider, viste sig snart at være uigennemtrængelige, så meget mere som slåen, torn og gyvel var indblandet imellem dem. Og skønt jeg længere fremme troede at kunne skimte en vej, måtte jeg dog tilbage gennem kløften, hvis jeg ville ud af det kaotiske virvar, der omgav mig på alle sider. Men der kunne jeg jo møde den uhyggelige fisker, hvis han skulle komme tilbage, som han jo havde antydet. Jeg var fanget i en ruse, hvor kogryden dannede det sidste skrækkelige kammer. Og da jeg overhovedet slet ingen omgang ønskede med den ubekendte, dukkede jeg mig ned mellem pilene, så våd som jeg var. Vist over en halv time sad jeg således i tavs forventning, forbandende min tåbelige nysgerrighed. Der raslede det atter i bunden af kløften. Birkene og ællene svejede og gav sig, som gik der et vindstød gennem deres toppe. Og frem imellem dem kom min uven, denne gang med en fyldt sæk på skuldrene og en lang, såkaldet pulsestage. Forfatterens note. Pulsestage kaldes en svær lægte med en rund træbrikke for enden. Med denne drives fisken ind i de såkaldte pulsevod. Han gik tungt og stønnende, men jeg måtte beundre den behændighed, hvormed han, trods sin svære byrde, forstod at finde sikkert fodfæste under træerne, i det han er til benyttede den lange stang til at støtte sig ved på de farligste steder. Han vedblev at gå frem, svang sig med et mægtigt spring op på klittens side, og stod nu så nær ved pilene, at han ville have trådt på mig, hvis han var gået blot 3 skridt længere til siden. Uvilkårligt lod jeg mig glide længere ned, men han havde hørt den svære raslen i løvet, til det gav et sæt i ham, og han udbrød. Djævlen anarme mig. Tror jeg ikke, det spøger herude? Men jeg vil se, hvem der tør binde an med Niels Ille, når kogryden koger. Det gøs i mig ved disse ord, og jeg følte mig til mode som Odysseus, da kyklopen havde rullet stenen fra indgangen til sin hule, og nu famlede op mellem fårene for at finde ham. Det galt om at være rådsnil som han. Forløbigt trykkede jeg mig i løbet som musen for en hugorm, og så nu den mørke fisker kaste sin byrde fra sig i sandet, mens han kylede pulsestangen ind over pilene, så den næsten berørte mig. Dog var jeg endnu overbevist om, at det hele var en smuglerhistorie, og at sækken efter al rimelighed gemte et anker brændevin, som han ville skjule i kilden. Ligesom de svenske smuglere sænker deres i havet tæt ved kysten for at hente det, når tid og lejlighed gives. Min overraskelse var derfor særdeles stor, da jeg så ham åbne sækken og fremtage en tung strandsten, som han uden besvær løftede over sit hoved, og derpå lod plumpe lige ud i midten af kildevældet. Vand og sand sprøjtede op over mig og betog mig i de første øjeblikke synet. Derpå lød der atter et plump, så et tredje og fjerde, hvorpå den stærke fisker greb sækken for enden og tømte dens øvrige betydelige indhold ud, lige så let som man hælder grøn ærter i et fad. Derpå kastede han sækken fra sig, greb pulsestagen og jod den ned i dybet lige til sin arm. Men der var ingen bund, og stagen kom op igen, ligesom løftet i vejret af en usynlig kraft. Han gentog det den 4-5 gange med nogle øjeblikkes mellemrum og slængte sig stagen hen med en ed. Derpå krydsede han armen over det brede bryst og vedblev at stige ned i vældet med en forstenet mine, som grundede han over andre midler til at fylde det. Således stod han nogle minutter. Kilevældet vedblev at væle det fine, hvide sand op mellem sine boblende strømme. Men hver gang den forunderlige haltrallende, haltvæsende lyd lød sig høre fra dybet, vendte han hovedet bort med et udtryk, der ikke var langt fra angst. Så trådte han et skridt længere ned, prøvede om fodfæstet var sikkert, greb pulsestagen og stirrede med den i hånden opmærksomt ud over det uhyggelige væld. I denne stilling troede jeg sikkert, at han måtte få øje på mig og belavede mig på det værste. Men så stærkt var hans opmærksomhed hindraget på bevægelserne i sanden, at han slet ikke vendte sig til den side, hvor jeg lå. Og det var med et let hjerte, jeg så ham træde tilbage i det, han brummede. Det er nu godt gemt. Nu bliver det liggende, hvor det ligger. Med disse ord foldede han sækken sammen, kastede stagen over skulderen og var med et dristigt spring helt over under den hvide birk, hvor ellene lukkede sig efter ham. Hvor drog jeg i vejret frit, da han var vel borte? Det var som vågnede jeg op af en ond, uhyggelig drøm, der med al sin blytunge rædsel dæmonisk havde fængslet mig til en spøgelsesagtig plet. I et nu var jeg oppe, rystende af kulde, og i det jeg famlede efter min stok, det eneste værve jeg havde haft med mig, beredte jeg mig til at forlade klitten, i det jeg lovede mig selv, at det skulle være sidste gang jeg kom i kogrydens farlige nærhed. Imidlertid var stokken ikke til at finde, og først ved at rode om mellem det tørre løb under pilene, fik jeg fat i den stup. Men den skrumme håndtag, der vendte ned mod kilden, hang fast i noget blødt, som fulgte med, da jeg trak den til mig. Jeg tog det op og bredte det ud. Det var en gammel, i vandet halt, forrådnet stortrøje af ubestemmelig farve, og med store hornknapper langs den ene side. Den var tung af vand og sand, og allerede ville jeg more mig med at se den males ned i kildestrømmen, da jeg fik fat i en snor, som hang ud af det ene ærmegab. Jeg trak til, og med snoren fulgte en fingerring af fint guld, forestillende to hænder, der hver på sin side greb om en blå sten. Uden at agte videre på mit fund, stak jeg det i min samlertaske og kastede stortrøjen ud i midten af gryden. Den svævede et øjeblik udbredt på overfladen af vandet. Derpå suges den ned i virvlen med en hul, væsende lyd. Kastes atter et par gange op, drejede sig rundt og forsvandt derpå for bestandig. Jeg så på denne underlige lejr værnende med en uhyggelig følelse. De var nær, havde jeg ikke været ved at dele stortrøjens skæbne.